Lahatsoratra ianarana ny herinandro ny efatra ka hatramin'ny folo jolay. Mandehana, ataovy mpianatra ny olona any amin'ny firenena rehetra. Fotokevitra, mandehana, ataovy mpianatra ny olona any amin'ny firenena rehetra ka ataovy batisa. Ampianaro izy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Matio toko fahavalo amby roapolo, andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Hira faharaika amby efapolo amby zato sy fahafito amby sivifolo. Nahoana ny miavaka ny vavolombelon'i Jehovah rehefa jerena ny hafatra atoriany sy ny antony itoriany? Nahoana ny miavaka ny vavolombelon'i Jehovah rehefa jerena ny fomba anaovany an'ilay fitoriana? Nahoana ny miavaka ny vavolombelon'i Jehovah rehefa jerena ny faritra itoriany? Fetsoratra voalohany sy faharoa, fanontaniana. Inavy ny fanontaniana mety ho tonga ao an-tsaintsika rehefa mamaky ny Matio toko fahefatra amby roapolo andininy fahefatra ambin'ny folo sika? Ny fitoriana ny tena ahalalana ny vavolombelon'i Jehovah. Vitsy ihany no andahan'izany, nareo manaiky ny hafatra atoriantsika izany, nareo mpanohitra be. Mety ho nisy olona nitorianao aza nilaza hoe tsekeny ny zavatra inontsika, nefa manaja antsika izy no isika mazoto mitory. Fantatsika fa nilaza Jesosy hoe ho toriana maneran-tany ny vaovaotsara n'ilay fanjakana. Matio toko fahefatra amby roapolo andininy fahefatra ambin'ny folo. Ahoana nefa no alalantsika fa manatanteraka ny faminanian' io ny fitoriana ataontsika? Mirehire ve isika raha milaza fa isika ny manao an'io asa io? Maro ny fivavahana mihevitra fa mitory ny filazantsara na ny vaovaotsara izy ireo. Tsy izany anefa ny tena ataony. Ao am-piangonana fotsiny izy ireo matetika no mitory teny, na ao amin'ny tele sy interneta, na izy ireo miantso olona hijoro vavolombelona. Misy koa milaza hoe efa manao asa soa izy na manampy ny olona ny fitsaboana sy fanabeazana. Izany ve anefa no asain'i Jesosy ataon'ny mpianany? Fetsoratra fahatelo, fanontaniana. Inona ny zavatra efatra tsy maintsy ataon'ny mpanaradian'i Jesosy araka ny Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo? Tokony andry ny olona nantona azy ireo fotsiny ve ny mpianatr'i Jesosy? Tsy. Hoy izy tamin'ny mpianany anjatony, taorian'ny tsanganany tamin'ny maty. Mandehana ary, ataovy mpianatra ny olona any amin'ny firenena rehetra ka ataovy batisa. Ampianary izy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Misy zavatra tsy maintsy atao resahany eo. Mila manao mpianatra isika, manao batisa azy ireo, ary mampianatra azy ireo. Inona nefa ny tsy maintsy atao voalohany? Hoy Jesosy, mandehana. Nisy manam-pahaizana momba ny Baiboly nilaza hoe, adidin'ny mpino tsirairay ny mandeha, na mila miampita arabe izy amin'izany, na mila miampita ranomasina. Fetsoratra fahaefatra, fanontaniana. Inona no tiany Jesosy ho lazaina rehefa nilaza izy fa ho lasa mpanaraha-tolona ny mpianany? Ny fitoriana ataon'ny mpanaradia azy tsirairay ve no tiany Jesosy ho resahana sa ny fitoriana ataon'izy rehetra? Tsy hahavita hitory any amin'ny firenena rehetra raha olona ray fa mila olona maro voalamina tsara. Izany no tiany Jesosy ambara rehefa nanasa ny mpianany izy mba ho lasa mpanaraha-tolona. Hoy ny Matio toko fahefatra andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Rehefa nandeha teny amoron-dranomasin'ny Galilia izy, dia nahita mpirahalahy nandatsaka rahatao an-dranomasina, dia Simona izay antsoina hoe Petera sy Andrea rahalahiny fa mpanarato ireo. Ary hoy Jesosy taminy, andao anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny arato ny avy an-trano ireo ka nanaraka azy. Mbola nandrosy ihany izy ka nahita mpirahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak'i Zebedio sy Jaona rahalahiny. Nanamboatra ny simba tamin'ny aratony tao an-tsambokely niaraka tamin'ny Zebedio rainy izy mirahalahy. Ary natsony Jesosy izy ireo ka nandao ny sambokely sy ny rainy avy an-trany, dia nanaraka azy. Tsy mpanjono mampiasa fitana ny tiany ho resahana ka hoe miandry fotsiny andreo trondro hihinana jono. Fanjonoana amin'ny arato kosa ilay izy. Nitakezaka be izany ary indraindray aza tsy maintsy hifarimbonan'ny olona maro. Fetsoratra fahadimy, fanontaniana. Inona ny fanontaniana mila valiana ary nahoana? Izy ary no mitory ny vaovao tsara arak'ilay faminanian'i Jesosy. Mila mamaly an'ireto fanontaniana efatra ireto isika mba hahalalantsika an'izany. Inona ilay hafatra tokony hotoriana? Inona no antony tokony hitoriana? Ahoana ny fomba tokony hitoriana? Hatraiza ny tokony hitoriana ary mandra-pahoviana? Ho fantatsika hoe iza no manao an'io asa mamonjy an'io rehefa voavaly ireo. Vo maika koa isika ho tapa-kevitra anao azy io foana. Inona ilay hafatra tokony hotoriana? Fitsoratra faenina. Fanontaniana. Nahoana ianao no matoky fa mitory ny hafatra sain'i Jesosy toriana ny vavolombelon'i Jehova? Hoy Jesosy, tsy maintsy mitory ny vaovao tsara ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa, fa izany na ny rana. Lioka toko faefatra andinin'ny fahatelo amby efapolo. Nitory ny vaovao tsara ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy ary tiany anao an'izany koa ny mpianany. Izy ary no mitory an'izany any amin'ny firenena rehetra. Mazava ho azy fa ny vavolombelon'i Jehova ihany. Na ny olona sasany tsy tia antsika aza manaiky an'izany. Nisy mpiretra iray ohatra nilaza tamin'ny vavolombelona iray fa efa nipetraka tany amin'ny firenena maro izy ary niresaka tamin'ny vavolombelona tany. Nanontaniana hono ry zareo hoe inona no afatra toriny. Hoy izy, hita mihitsy hoe viendrana be ry zareo satria samy namaly daholo hoe ny vaovao tsara n'ilay fanjakana. Tsy viendrana mihitsy anefa ireo vavolombelona ireo fa miraisaina ary tokony ohatra izany ny tena kristianina. Ny fanjakan'Andriamanitra koa ny tena resahan'ny gazety zarain'izy ireo dia nitilika amin'ny fembenana manambara ny fanjakan'i Jehova. Misy amin'ny fiteny efatra amby dimapolo sy roanjato io gazety io izao ary efa ho sivy amby dimapolo tapitrisa isaky ny laharana natao printy. Io no gazety mielindrindra eran-tany. Fetsoratra fahafito. Fanontaniana. Inona no manam-piroa fa tsy mitory ny hafatra sain'i Jesosy toriana ny mpitondra fivavahana? Tsy mitory ny fanjakan'Andriamanitra ny mpitondra fivavahana amin'ny fivavahana milaza azy ho kristianina. Mety hiresaka momba azy io ihany izy ireo, saingy lazainy fa ao am-po fotsiny izy io. Tsy ampahafantarin'izy ireo hoe tena fitondram-panjakana izy io ary Jesosy Kristy ny mpanjakany. Tsy resahany koa hoe io fanjakana io no hamahany olana rehetra ary kely sisa izy io dia hanafoana ny faharatsiana rehetra. Rehefa krismasy paka izy ireo no tena mahatsiaro an'i Jesosy. Toa tsy fantany hoe inona nataon'i Jesosy rehefa hitondra ny tany izy. Tsy azon'izy ireo hoe inona ilay hafatra tokony hotoriana. Mahagaga ary ve raha tsy fantany koa ny antony tokony hitoriana? Inona no antony tokony hitoriana? Fetsoratra fahavalo. Fanontaniana. Inona no tsy tokony atao tanjona rehefa mitory? Tsy ny anangona volana ny anorona trano ngeza be sy tsara tarehy no antony tokony hitoriana. Hoy mantsy Jesosy tamin'ny mpianany. Efa nahazo mahaimaim-poana ianareo ka manomeza mahaimaim-poana. Matio toko fahafolo andinin'ny fahavalo. Tsy tokony atao fitadiavam-bola ary ny tenin'Andriamanitra. Tsy mety raha atao hitadiavana tombo ny fitoriana. Mazava nitory lalana nomeny Jesosy. Mbola variana manangom-bola ihany anefa ny ankamaroan'ny fivavahana mba tsy hampikatona ny fiangonany. Ka raha maina mantsy ny olona maro ampiasain'izy ireo, anisan'izany mitondra fivavahana. Lasa manankarena be mihitsy aza mitondra fivavahana maro amin'ny fivavahana milaza azy ho kristianina. Hoy ny asan'ny apôstoly toko faharoapolo andinin'ny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Tsy nitsiriritra vola fotsiny na volamena na fitafiana iza n'iza, fa fantatrareo tsara fa reto tanako reto na azoko izay nilaiky sy nilain'ireo niaraka tamiko. Nasehoako anareo tamin'ny zava-drehetra fa amin'fiasana mafy toy izany tsy maintsy hanampianareo andreo mila ampiana sy ahatsiarovanareo ny tenin'i Jesosy Tompo nanao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Fetsoratra fahasivy. Fanontaniana. Inona no manam-piroa fa tsy mitady tombo ny vavolombelon'i Jehova rehefa mitory? Ary sika vavolombelon'i Jehova? Tsy mitady rakitra isika na any amin'ny efitra fanjakana na any amin'ny fivorimbe. Avy amin'ny fanomezana ny sitrapo ny vola ampiasaintsika amin'ny fitoriana. Efa ho roa arivo tapitrisa nefa ny ora lahintsika nitoriana ny vaovao tsara tamin'ny tondasa ary nitarika fampianarana baiboly mahaimaim-poana sivy tapitrisa mahery sika isam-bolana. Tsy karamainy sika sady sika ihany miantoka an'izay lany. Hoy ny mpanao fikaroana iray rehefa niresaka momba ny asan'ny vavolombelon'i Jehova. Nitory sy ampianatra ny tena tanjon'izy ireo. Tsy mandany volabe izy ireo satria tsy misy mpitondra fivavahana karamaina ao aminy. Inona ary no antony hitoriantsika? Manao an'io asa io an-tsitrapo isika satria tian'i Jehova sy ny mpiarabelona amintsika. Tanteraka ny salamo fahafolo amby zato andinin'ny fahatelo. Izao ny voalaza ao. Anolo tena tsitrapo ny olonao amin'ny andro anafihan'ny tafika ao. Ao anatin'ny fahamasinana sy ny famirapiratana no azonao antokona tanora izay toy ny andro ateraky ny maraina. Ahoana ny fomba tokony hitoriana? Fetsoratra fahafolo. Fanontaniana. Ahoana ny nataon'i Jesosy sy ny mpianany rehefa nitory? Ahoana ny nataon'i Jesosy sy ny mpianany rehefa nitory ny vaovao tsara? Nankeny amin'izay toerana mety ahitana olona izy ireo, ohatra hoe teny an-tsena. Nitetitrano koa izy ireo mba hitady an'izay mendrika. Lioka toko fahavalo andininy voalohany. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo andininy faharoapolo. Afaka nitory tamin'ny olona tsy akanavaka ary izy ireo. Fetsoratra faharaika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Fanontaniana. Inona ny tsy mampitovy ny ezaka ataon'ny fivavahana hafa mba hitoriana sy ny ezaka ataon'ny vavolombelon'i Jehova? Manao ohatra izany ve ny fivavahana milaza azo kristianina? Tsy mitory ny ankamaroan'ny mpivavaka ao amin'izy ireny fa ny mpitondra fivavahana no karamainy. Ny mpitondra fivavahana indray tsy manarato olona, izany hoe tsy mitady trondro vaovao fa ataony fotsiny izay hitazonana an'izay efa azony. Marina fa mampirisika ny olona hitory ihany izy ireny indraindray. Izao ohatra no nisoratan'ny Papa Jean Paul faharoa tamin'ny taona raisy roa arivo. Efa imbetsaka ny nampirisika anareo hitory ny filazantsara ary mbola mampirisika anareo anao an'izany indray aho. Tsy maintsy miezaka isika mba hazoto tohan'ny Paoly izay niteny hoe loza hoara tsy mitory ny evanjely aho. Nilaza koa ny papa fa tsy olona vitsivitsy efa niofana ihany ny tokony hitory fa ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. Vitsy anefa ny nanaraka ny teniny. Ary ny vavolombelon'i Jehova. Izy ireo rery no mitory hoe efa mpanjaky Jesosy nanomboka tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sivinjato sy arivo. Mankatòa ny tenin'i Jesosy izy ireo ka tena zava-dehibe amin'ny fitoriana. Marika toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafolo. Hoy ny boky Andro ny Finoana. Fiangonana Amerikanina sy ny mpanoana azy. Ny asa fitoriana no ataon'ny vavolombelon'i Jehovah vaindohan-draharaha alohan'ny zavatra hafa rehetra. Niresaka ny zavatra nilazain'ny vavolombelona iray koa ny mpanoratra ny boky io ka nilaza hoe miezaka manampy izy ireo raha sendra olona tsy manako hoanina, manirery na marary. Tsy adiny mihitsy anefa fa ny asa lehibe indrindra dia nitory an'ilay hafatra ara baiboly hoe efa ho tonga ny faran'ity tontolo ity ary tena ilaina ny famonjena. Mbola mitory an'izany hafatra izany ny vavolombelon'i Jehova ary ny fomba fiasan'i Jesosy ny mpianany no arahany. Hatraiza ny tokony hitoriana ary mandra-pahoviana? Fetsoratra fahatelo ambin'ny folo. Fanontaniana. Hatraiza ny tokony hitoriana? Atao eran-tany ny fitoriana. Nilaza mantsy Jesosy fa hotoriana manome eran-tany ny vaovao tsara. Nilaza koa izy fa tokony atao mpianatra ny olona any amin'ny firenena rehetra. Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Fetsoratra fahaefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Fanontaniana. Inona no manam-porofo hoe mitory manera-tany araka nylazain'i Jesosy sika? Mitory manera-tany araka nylazain'i Jesosy tokoa ve sika vavolombelon'i Jehovah? Tinio izao. Misy enina hetsy eo mpitondra fivavahana any Etazonia fa roa hetsy iray tapitrisa eo kosa ny vavolombelon'i Jehovah any. Manana mopera efatra etsy mahery ny fivavahana katolika iratany. Valo tapitrisa eo kosa isika vavolombelon'i Jehovah iratany. Mitory ny vaovao tsara n'ilay fanjakana any amin'ny tany efapolo sy roanjato sika. Tena betsaka ny fitoriana vitantsika ary manome voninahitra sy dira ho an'i Jehovah izany. Te hitory ny vaovao tsara amin'ny olona betsaka arak'izay azo atao sika alohan'ny hatongavan'ny farany. Mandika sy manao printy boky ara-baiboly ary sika ary tena miavaka ny asa vitantsika amin'izany. Antapitrisany boky, gazety, taratasy mivalina ary taratasy fanasana ny fivorimbe sy fahatsiarovana efa nizaraintsika maimaim-poana. Namoaka boky samihafa tamin'ny fiteny fitonjato mahery koa isika. Efa roanjato tapitrisa mahery ny soratra masina fandikateny tontolo vaovao nataontsika printy tamin'ny fiteny telopolo amin'ny zato mahery. Nisy dimanjato sy efatra arivo tapitrisa teo eo ny zavatra nataontsika printy tamin'ny herintaona. Amin'ny fiteny dimampolo sy fitonjato mahery koa ny tranokalantsika. Misy fivavahana hafa mahavita asa miavaka ohatra izany ve? Fetsoratra fahaenina ambin'ny folo. Fanontaniana. Ahoana no ahalalana fa manana ny fanan'Andriamanitra isika vavolombelon'i Jehovah? Mandra-pahoviana ny tokony hotoriana ilay vaovao tsara. Nilaza Jesosy fa hito mandritra ny andro farany ilay fitoriana ary aorian'izay vao ho tonga ny farany. Iza ary ny fivavahana mitory foana ny vaovao tsara mandritra n'izao andro farany izao? Mety ilaza ny olona hitoriantsika hoe ekene hoe mahavita n'ilay asinareo fa zahay manana ny fanahymasina. Mahazo fanahymasina avy amin'Andriamanitra nefa isika matoa mbola maharitra mitory. Asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo. Petera voalohany toko fahefatra andininy fahefatra ambin'ny folo. Manandrana mitory tsy tapaka ohatra antsika ny fivavahana hafa fa tsy mahavita. Misy koa manao asa misionera saingy mandritra ny fotoana voafetra ary avy eo miverina amin'ny fiainana mahazatra azy. Nitory isatrany mihitsy aza ny sasany saingy zavatra hafa nitoriany fa tsy ny vaovao tsara n'ilay fanjakana. Hita amin'izany fa tsy manohy an'ilay asana tombo kristy izy ireo. Iza ny tena mitory ny vaovao tsara? Fetsoratra fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Fanontaniana A. Nahoana isika no matoky fa isika vavolombelon'i Jehovah no mitory ny vaovao tsara an'ilay fanjakana? Fanontaniana B. Nahoana isika no mahavita mitory foana? Iza ary ny tena mitory ny vaovao tsara an'ilay fanjakana? Tsy misalasala isika mamaly hoe ny vavolombelon'i Jehovah. Nahoana? Satria ny afatra sain'i Jesosy toriana ny toriantsika dia ny vaovao tsara an'ilay fanjakana. Mety tsara koa ny fomba hanaovantsika an'ilay fitoriana satria manantona ny olona isika. Tsara ny antony mandrisika antsika hitory. Fitiavana mantsy no mahatonga antsika hanao izany fa tsy vola. Mitory eran-tany isika ka afaka mandre an'ilay afatra ny olona any amin'ny firenena rehetra na inona fiteniny. Hitory foana koa isika mandra-pahatonga ny farany. Tena mahagaga ny zava-bita ny vahoakan'i Jehovah amin'izao andro farany izao. Ahoana no havitana izy ireo an'izany? Hoy ny apôstoly Paoly amin'ny Filipianina toko faefatra andininy fahatelo ambin'ny folo. Manana ny heriatrehana ny toejavatra rehetra amin'ny alalan'ilay manome hery ahy. Engany ary isika rehetra hahazo hery avy amin'ilay raintsika be fitiavana. Hanao izay tsara indrindra vitantsika isika ka hanatanteraka tsara ny fanompontsika. Nahoana ny miavaka ny vavolombelon'i Jehovah rehefa jerena ny afatra toriny sy ny antony toriny? Nahoana ny miavaka ny vavolombelon'i Jehovah rehefa jerena ny fomba hanaovany an'ilay fitoriana? Nahoana ny miavaka ny vavolombelon'i Jehovah rehefa jerena ny faritra hitoriany? Tapitra ny lahatsoratra.